Dyn ni wedi bod yn ceisio edrych ar rai digwyddiadau arodd y cael yn hanes yr arglwydd Iesu Grist dros Forea Sul yn ddiweddar. A heddiw dwi am droi at Efengyl Mathew ar bedwaredd benod ac adnod 18 ac 19. A os ydych Beiblau gynnwch chi, mi fydd yn dda i chi droi at yr adnodau yma. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon a elwyd Pedr, ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd i'r môr, pysgotwyr oeddent, a dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Mi fedrwn ni wedi dewis adnodau eraill, a mi Iesu yn galw gwahanol rai i'w ddilyn o, ond dyn ni am gychwyn fan yma. Rwan, dyn ni'n byw yn oes celebrity yn tydyn ni. Yn oes lle mae cymaint o bwys yn cael ei roi ar enwogrwydd. Ac wrth gwrs, tydi o ddim jyst yr enwogion dyn ni'n ei weld ar sgrin teledu sy'n ennill dilynwyr. Mae gennych chi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, a mae'n siŵr fod yna lwyfannau eraill na dwi ddim yn gwybod amdanyn nhw. A mi fedrwch chi gael dilynwyr fan yna. Rhai sy'n eich dilyn chi, rhai sydd yn rhoi sylw i chi. Ac yn aml mae rhai'n mesur i llwyddiant yn ôl faint o ddilynwyr sydd ganddyn nhw. A wedyn pan mae rhywun yn rhoi rhywbeth i fyny ar y we, mae rhaid i mi gyfadde. Mod i wedi bod yn edrych rhywfaint ar faint sydd wedi bod yn gwylio'n gwasanaethau ni. A faint sydd yn gwylio'r myfyrdod dwi'n rhoi fyny gair o'r gell ar y we. No, pan o'n i'n blentyn, roedd y Share Pop efo fan clubs yn doedd eno. A llwyddiant cael ei fesur yn ôl faint o rai fydden ymuno yn y fan club. Rwy'n wrth feddwl am yr arglwydd Iesu a'r digwyddiadau arodd y cael yn ei fywyd. Mi ddoth pobl rwan i wybod amdano fo. Oedd o'n i byw blynyddoedd heb fawr neb yn gwybod amdano fo. Sa'r syml yn Nazareth oedd o. Ond rwan mod i dechrau cyfnod gwahanol wedi mynd ati i bregethu a gosod hyn i fyny fel rhyw athro. Rhywun yn egluro gwirioneddau mawr Dyw i'r bobl. A mae o'n dod yn dipyn o celebrity. Na, doedd dim Facebook, doedd dim Twitter, doedd ddim yn cael dilynwyr fel yna. Ond mi oedd y sôn amdano fo yn mynd ar led. Pan aeth o i Nazareth a phregethu yn y synagog, roedd pobl yn synnu. Wel, ble mae hwn wedi cael y fath ysgeidiaeth, oedden nhw'n dweud. Waw, mae oedd i troi yn bregethwr o fod yn saer. Dyn ni wedi arfer i weld efo cyn a morthwyl, efo llif a choed ac yn y blaen. A wedyn yng Nghapernaum, dyma fo'n mynd i'r synagog, a dyma fo'n bwrw ysbryd aflan allan o ddyn yn fanno. A doedd y bobl yn Capernaum ddim wedi gweld unrhyw beth tebyg i hyn o'r blaen. A dechreuodd y sôn ymledu amdano fo. A dyma tyrfaoedd yn dod i ddilyn. Yn wir, oedd na tyrfaoedd oedd wedi bod yn dilyn i o'n fydyddiwr, achos hwnnw oedd wedi bod yn dipyn o celebrity. Dyma lot o'n nhw'n gadael i o'n fydyddiwr a dod i ddilyn i Iesu. Dyma fo'n dod yn enwog a cael lot o bobl yn cymryd sylw ohono fo. Ond yng nghanol hyn i gyd, be mae Iesu'n ei wneud? Mae o yn mynd ar ôl rhai yn benodol, a mae'n ei galw nhw i fod yn ddisgyblion iddo fo. Mae'n mynd ati i gasglu criw o ddilynwyr, Pedr ac Andreas, Iago ac Ioan, Matthew o Publican ac eraill. So beth dyn ni'n gallu ddysgu o'r ffordd oedd Iesu'n mynd ati i hel y criw bach yma at ei gilydd. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau wneud ydy, mae nid fan clwb oedd Iesu isio, ond disgyblion. Nid fan clwb, ond disgyblion. Mae beth cymharol hawdd i gael pobl i'ch dilyn chi ar y cyfryngau cymdeithasol ar y we, ydy. Ac wrth gwrs, mae ambell un wedi dod yn enwog ar ôl rhyddhau ryw fideo a llwythio bobl yn ei weld o, a mae'n dod yn dipyn o ffenomenon. Yn sicr, doedd hi ddim yn anodd i Iesu fedru casglu dilynwyr o'r math yma. Rhai sydd ddim yn gorfod gwneud rhyw lawer. Os ydych chi'n mynd o gwmpas yn gwneud i rai nad oedd erioed wedi gallu gweld un sydyn i gael 20-20 vision, wel, mae pobl yn mynd i ddechrau cymryd sylw, dydyn nhw. Os ydych chi'n gallu rhannu picnic bach rhwng 5,000 o bobl a digonedd dros ben ar y diwedd, wel, yna mi gewch chi dipyn o rai'n dymuno mynd ar y chôl chi yn cewchu. Mae fans yn edmygu rhywun. Edmygist mae rhywun yn canu, sut mae rhywun yn chwarae pêl-droed, sut mae rhywun yn ysgrifennu nofel. A mae yna ddigon o bobl sydd yn edmygu Iesu Grist ac yn dweud, waw, oedd yn berson arbennig, ond doedd hynny ddim yn ddigon i'r arglwydd. Oedd o eisiau mwy. Mae fans weithiau yn dynwared i harwyr. Maen nhw'n canu caneuon yn gwisgo'n debyg iddyn nhw yn ôl yn y chwedegau yn y ganrif ddwetha. Yn sydyn fe ddoth na rhyw ffordd o drin gwallt, o dorri gwallt yn ffasiynol, y Beatle haircut, achos bod rhai eisiau cael gwallt oedd yn debyg i'r Beatles, oedd nhw'n ffans ohonyn nhw. Ac ie, mi fedrwch chi gael ffans crefyddol. Mae rhai pregethwyr, maen nhw'n dynwared y pregethwyr, maen nhw'n meddwl llawer ohono fo ac yn y blaen gwisgo'n debyg iddyn nhw. Ond oedd hynny ddim yn ddigon i Iesu. Doedd cael pobl i'w efelychu, i'w ddynwared o ddim yn ddigon. Mae fans weithiau mynd ar ôl rhywun achos i bod nhw'n gobeithio cael rhywbeth. Felly cael rhyw memorabilia i'w drysori. Cael y celebrity arwyddo rhywbeth ganddyn nhw a maen nhw efo'r llofnod wedyn i'w gadw ac yn y blaen. Ac yn sicr na rai'n dod at Iesu gan obeithio cael rhywbeth. Oedden nhw eisiau iachad. Oedden nhw eisiau draethineb weithiau. Ac wrth gwrs, oedd Iesu ddim yn ei gyrru nhw ffwrdd. Oedd o'n drasturiol ac oedd o'n ymateb i angen pobl. Ond oedd hynny ddim yn ddigon. Mi oedd o'n chwilio am ddisgyblion. Ac i ddweud i gwir, pan edrychwch chi ar y tair blynedd pan oedd Iesu'n cynnal i weinidogaeth gyhoeddus, da chi'n gweld fod wedi rhoi mwy o amser i'r criw bach o ddisgyblion na nath o i'r tyrfaoedd oedd yn dod ar ei ôl. Chi'n gweld mae disgybl yn dysgu yn dydy. Mae hwn yn beth amlwg i ddeud. Rhaid yn barod i wrando ar Iesu, nid er mwyn i diddannu, ond er mwyn cael ei newid mewn rhyw ffordd. Chi'n cofio'r geiriau nes i darllen ar ddechrau gwasanaeth yma. Pob un sy'n gwrando ar geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud fe'i cyffylybyr i un call adeilad o ddeudu ar y graig. Ond pob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo heb ei gwneud fe'i cyffylybyr i un ffôl adeilad o ddeudu ar y tywod. Oedd gan Iesu rhywbeth oedd eisiau i ddysgu. Ac oedd o'n casglu rhai, oedd yn barod i ddysgu y pethau yma yn iawn. A mae disgybl, felly er mwyn dysgu, yn gosod ei hunan dan awdurdod i athro, ydy. Os ydych chi'n dysgu i chwarae'r piano, mae'r athro'n dweud, rhaid, mae rhaid i ti, erbyn wythnos nesaf, fod wedi ymarfer the scales. A felly, achos bod chi, wel, os ydych chi eisiau dysgu chwarae'r piano, yna mi fedrwch chi fynd adre, ydych chi'n ymarfer eich sgêls, a wedyn wsos nesaf, mae'r athro'n dweud, da iawn, o ti di gwrando, ti di gwneud, ti di dod o dan fy awdurdod i a di cyflawn ni. Ac felly, oedd Iesu yn casglu rhai, ac oedden nhw dod dan i awdurdod o. Oedden nhw'n cyflawn i'r hyn roedd o yn ei orchymyn iddyn nhw. Oedden nhw'n cael eu danfon allan i bregethu ac oedden nhw'n mynd. Falle bod nhw'n nerfus wrth fynd, ond oedden nhw'n mynd i rannu'r neges oedd Iesu wedi dysgu iddyn nhw. Dyma nhw un tro, dyma dau'n cael eu danfon i nôl ebolasyn. Heb ddeud pam ac heb ddeud, wel, oedden nhw'n mynd i orau talu amdano fo na dim byd. Na, jyst ewch, bydd na ebolasyn, dowch a fo ta i. Ac oedden nhw'n mynd yn ifydd. A mae Iesu'n chwilio hyd am ddisgyblion. rhai sy'n barod i ddysgu ganddo fo, rhai sy'n barod i osod i hynny'n dan iawdurdod o. Ond be mae bod yn ddisgybl yn... sut fedrwn ni ddod yn ddisgybl? A dyma'r ail beth, mae disgybl yn dysgu trwy fod gyda'r Iesu. Trwy dreulio amser gyda'r arglwydd Iesu. Wrth allan hanes y gwaredwr, da ni'n ei weld o'n prygethu wrth y tyrfaoedd, a weithiau mae'n rhoi drwy wahoddiad cyffredinol. Dewch ata fi i bawb sy'n blinderau ac yn llwythog ac fe roddaf fi o'r ffwystra i chi. Oedd o'n rhoi drwy taflu rhyw wahoddiad cyffredinol allan. Ond wedyn, oedd o'n mynd ati ac yn gwneud peth llawer mwy personol. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Seimon elwyr Pedr ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd i'r môr, fysgotwr oeddent, a dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i. Nid yr yw wahoddiad cyffredinol ond gorchymyn, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gnaf yn bysgotwyr dynion. A bwriad Iesu oedd bod nhw'n mynd i adael y rhwydi a bod nhw'n mynd i dreulio amser efo fo. Achos dyna, be oedd bod yn ddisgybl ar adeg hon? Os oedd rhywun yn athro yn cael y teitl rabi, yna be oedd nhw'n gwneud oedd bod nhw'n dysgu pobl yn gyffredinol, oedd na rai fydden nhw yn cael eu cymeryd fel disgyblion a fydden nhw'n byw efo'r rabi. Fydden nhw yn gadael eu gwaith bob dydd, weithiau am gyfnod o wythnosau neu misoedd, weithiau am flynyddoedd. A dyna oedd Iesu yn ei wneud. Oedd o'n galw rhai fel Seimon ac Ioan i dreulio amser efo fo. Mae Efengyl Marc yn dweud wrthyn ni, penododd y ddeuddeg er mwyn iddynt fod gydag ef. A roedd yr addysg oedden nhw'n ei gael yn fwy na dysgu o lyfr yn doeth. Mae yna wahanol fath o ddysgu dyn ni'n gallu wneud. Mae yna eisteddu lawr mewn dosbarth. Mae yna ddysgu ffeithiau a gweithio pethau allan yn does. Ac yn sicr oedd hynny'n rhan o'r dysgu roedd Iesu'n ei wneud. Nid nath o ddim rhoi llyfr i'w ddisgyblion i'w ddarllen. Ond meddyliwch am hyn, ar lawer o'r fath amhegion o'r efen llefaru'r gair wrthynt wrth y tyrfaoedd, yn ôl fel y gallent rando, heb ddameg ni fyddai'n llefaru dim wrthynt, ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Chi'n gweld, oedd y disgyblion angen gweithio allan beth oedd ystyr y damhegion yma. Gyda nhw angen meddwl a deall. Fedrwch chi ddim bod yn ddisgybl i'r arglwydd, heb dreulio amser yn meddwl a myfyrio ar ei ddysgeidi eto. Ond mae yna ddysgu ymarferol hefyd, fel o'n i dweud wrth y plant. Dysgu reidio beic, da chi'n mynd wneud hynny wrth eistedd mewn dosbarth yn darllen llyfr. Dysgu nofio. Roedd rhain y rwan yn gorfod profi a gweld sut oedd yr arglwydd Iesu hun yn byw, sut oedd yn ymateb i bobl, sut oedd yn gweithredu. Mae yna enghraifft arbennig o hyn, dych chi'n gweld. Un tro, roedd ef yn gweddio mewn rhyw fan ac wedi orffen, dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd, disgu ni weddio. Wrth fod efo yr arglwydd Iesu, oedden nhw wedyn yn cael mwy na jyst gwybodaeth. Oedden nhw'n cael dod i fod yn ddisgyblion, i fyw fel oedd Iesu eisiau iddyn nhw fyw. Dyna, dych chi'n gweld, pam ddarllenis i ddameg y wir yw'n wyddan yn gynharach. Oherwydd mae bod yn ddisgybl yn golygu meithrin perthynas efo'r arglwydd Iesu. Oherwydd, bod na 2,000 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i Grist fod ar y ddaear. A dyn ni'n gallu eisteddu lawr efo fo, fel ag roedd y disgyblion yn gwneud wrth i ni ddarllen yr efengylau. Ac eto, mewn ffordd yr un mor real a phrofi presenoldeb o, mi fedrwn ni brofi presenoldeb yr arglwydd. Wrth i ni gredu ynddo fo, wrth i ni ymddiried ynddo fo, wrth i ni agor yn calonau iddo fo a siarad efo fo. Ac wrth i ni wrando a darllen y gair a gadael iddo fo siarad efo ni. Mae modd byw heddiw ym mhresenoldeb yr arglwydd. Achos y peth ola ddydodd o'n Efengyl Mathew wrth i ddisgyblion oedd wele yr wy fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd. Felly, dyna'r ail beth. Peth cynta, nid fan clybodd Iesu isio, ond disgyblion. Yr ail beth, da ni'n gallu dod yn ddisgyblion trwy dreulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist. Ond yn drydydd ac yn olaf, mae bod yn ddisgybl yn golygu ymateb i'r arglwydd Iesu. Mae'n golygu ymateb i Iesu. Wrth i ni ddarllen hanes y gwaredor i ddisgyblion, mae'n hawdd i ni fath i gweld digwyddodd pethau. Weithiau wrth adrodd rhyw hanes, da ni'n rhyw gywasgu pethau yn dydyn ni. Da ni'n crynhoi pethau, gwasgu pethau at ei gilydd. Ond da ni'n cael ambell i glyw yn yr efengylu o sut oedd pethau yn gweithio. Da ni'n gwybod bod yr arglwydd wedi treulio rhyw 2 blynedd yn mynd o gwmpas yn pregethu. Car y cychwm o'n deud wrth ambell un, tydar fy ôl i, canlyn fi, fel gynath wrth Seimon Pedr. A da ni'n meddwl, wel ie, mi nath o adael popeth yn syth a mynd, ond na. Wrth i ni ddarllen y fwy manwl, da ni'n gweld fod Seimon ie wedi mynd a treulio amser efo'r arglwydd Iesu, ond oedd o'n dal yn pysgota, oedd o'n dal yn gwneud hynna i gyd. Ond wedyn fe ddoth na adeg pryd nath Iesu i alw fo a dweud, come on, tyrd. Dwi eisiau ti fod yn bysgotwr dynion. A'r pryd hynny, dyma fo yn gadael y rhwydi a dyma fo mynd yn llwyr ar ôl yr arglwydd Iesu. Mae'n tydi'r arglwydd ddim yn gofyn i bob un adael i gwaith. Na di. Ond mae o yn gofyn ar i ni ymroi i'w ddilyn o ac ymateb iddo fo. Fe driliodd o noson yn gweddio yna dewis y deuddeg i fod gyda go. A mi oedd na eraill yn rhyw chwarae weithiau efo bod yn ddisgybl. Gwrandwch ar y digwyddiad yma, os ydych Beibl ei gynnwch chi, gallwch chi droi i Efengyl Luc a phennod 9. A da ni yn darllen fan yma. Efengyl Luc, penod 9, adnod 57. Pan oedd ar y ffordd yn teithio, meddai rhywun wrtho, cynlynaf di ble bynnag yr ei. A meddai Iesu wrtho, y mae gan y llwynogod ffeie a chan adar yr awyr nythod, ond gan fab y dyn, nid oes lle i roi ei ben i lawr. Oedd Iesu yn deud wrtho, edrych, nid joyraid ydy bod yn ddisgybl i mi. Diolch yn golygu rhyw drip ysgol syl i lan y môr. Gei di ddim aros mewn premier un pan fyddi di ar dy daith. Na, gei di ddim pawb yn ymateb i ti trwy ddud, gret, chwarae teg i ti. Mi ddododd o mewn lle arall, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi groes am canlu ni. Mae bod yn ddisgybl i Iesu'n golygu bod o ddifri. Mae'n golygu aberthu weithiau. Mae'n golygu rhoi lleibio rhai pethau. Mi fydd hyd yn oed weithiau eich ffrindiau neu'ch teulu'n gallu troi cefn arnoch chi. Achos eich bod chi yn fanylu ni, meddai yr arglwydd Iesu. Ond dwi eisiau i chi ymateb i mi a dod ar fy ôl i. Wedyn, dyn ni'n darllen, meddai wrth un arall, canlyn fi, ac meddai ynta, arglwydd, can i atai mi'n gyntaf fynd â chladdu fy nhad. Ond meddai wrtho, gad i'r meirw gladdu i meirw i hunain, dos di a chyhoedda deyrnas ddiw. Rwan, chi'n gweld go bryn fod tad hwn wedi marw a mae be oedd yn neud oedd gofyn am ryw ddwy awr i fynd i'r angladd a wedyn fydde fo'n dod. Na. Oedd yn fwy tebyg bod tad hwn chydig bach, wel, efallai yn heneiddio, a oedd hwn yn deud, gad i mi ofalu am yn had, a phan bydd o wedi marw, wedyn mi wnaid y ddilyn. Mae'r argwydd Iesu'n deud wrtho fo, ydych, does dim byd mwy pwysig na fy nilyn i. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na my fi'n deilwng ohono fi, ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na my fi'n deilwng ohono fi. Mae hwn yn gallu swnio beth sioking i ni, efallai. Di Iesu ddim yn deud na ddylai rhywun ofalu am ei rieni, ond yn yr achos yma, beth Iesu'n deud oedd, i ti rwan, mae'n fwy pwysig i ti, dyfo ti, yn rhoi sylw i be dwi'n ofyn. Dwi'n gofyn i ti fy nilyn i. Mae Mathew yn deud wrthyn bod hwn yn un oedd hi bod yn dilyn Iesu am dipyn yn barod. Felly, oedd o'n rhyw fath o ddisgybl, ond oedd wedi dod i'r casgliad y byddai fe'n gallu rhoi amser rhywbryd i fod yn ddisgybl go iawn, ond rŵan oedd ganddo fo bethau eraill oedd eisiau gwneud. A mae yna drydydd yn debyg iawn i hwn, dyn ni ddarllen yn Luc penod 9. Meddai un arall, cynlynaf di arglwydd, ond yn gyntaf caniatâi mi ffarwelio am teulu. Ond meddai Iesu wrtho, nid yw'r sawl a sododd ei law ar yr aradr ac sy'n edrych yn ôl yn addas i deyrnas Dduw. Chwald oedd y trydydd yma ddim yn barod i ddod rŵan. Oedd am oedi. Ond y problem ydy, pan dyn ni dweud o ryw ddwrnod mi na i wneud hyn, tydy'r diwrnod yn aml byth yn dod. Heddiw, meddai y Beibl, yw dydd i iachawdwriaeth. Heddiw di'r diwrnod i ni benderfynu bod ni yn mynd i ddilyn y gwaredwr. Heddiw ydy'r diwrnod lle dyn ni'n gorfod troi at y gwaredwr a dweud, arglwydd, a wneud i'n nghymeryd i yn un o dy ddisgyblion di. Problem oed i ydi fod amser yn mynd heibio. A pwy a wyr a gawn ei gyfle. Cyfle gwell na heddiw y ddeud wrth Iesu. Tyr ydi mywyd i. Dwi am fod yn ddisgybl. Dwi am ddod dan dy awdurdod di. A dwi am brofi dy drigareth di. Felly be ydy ni heddiw? Be ydych chi? Be yw ti? A be ydw i? Ydyn ni'n honni bod ni ddilynwyr i Iesu? Ydyn ni ddisgyblion neu ydyn ni'n ffans o'r arglwyddus Grist? Ydyn ni'n edmygu Iesu? Neu ydyn ni'n gweld mae byw dan i awdurdod o ydy'r unig obaith i ni? O'r ydych chi'n gweld? Pwy arall fydd nid yn unig yn athro i ni, ond hefyd yn waredwr? Yr un fydd nid yn unig yn dysgu ni am ffordd Dyw, ond fydd yn ffordd i ni at y tad. Oherwydd, nid hobi ydy Cristnogaeth. Nid diddordeb fel mae rhai a diddordeb mewn pêl-droed ac eraill a diddordeb mewn cerddoriaeth ac eraill yn hoffi barddoni a rhai yn garddio a rhai efo ryw ddiddordeb crefyddol. Na. Mae bod yn ddisgybl yn golygu Byw yng nghymni yr arglwydd Iesu Grist. Pwys ar ei drigaredd o. Gwybod nad os mae ddeiant i'w gael y tu allan i Iesu. A gwybod yn wir fod yr hyn ddydodd yr arglwydd wrth i ddisgyblion yn wirionedd. Hebo fi, ni allwch chi wneud dim. Sut mae hi arno ni? Gadwch i ni fod yn wir ddisgyblion, yn rai sydd yn ymroi wedi ymateb i'r drigaredd sydd yn yr arglwydd Iesu.